Fílalag í bóði Kex Hostel, humlaðir drykkir, ryðguð húsgögn, sveittir túristar og þú.
Sorry, ég að taka allt úr vösum hérna.
Þetta hvað?
Það hérna, alltaf þeirra frændi minn, hérna, Lalli frændi, var að segja einhverja svakalega sögur. Byrjaði að taka allt úr vösum, geggju hótun bara. Verða bara, eru þið bara, vopnin eru bara hérna á borðinu og Ertu ekki með hvað í vösum?
Jú, einmitt
Settu það hérna Einhvern tímann sagði hérna Vinur minn mér, hann hefði eitthvað verið að klifur upp einhverja hérna á svalir á njálskötunni einhver svona, svona drasl, svona fyllirís Dóti, eitthvað svona, þú veist, búið með annað ár í háskólanum bara óksla gaman eitthvað, klifur upp svalir á, á njálskötunni
Já
Og þá, þetta var heima hjá Fjölni Tattu
Já.
Og eða allavega Fjölni Tattu var hann og þá var eitthvað svona eitthvað borð, eitthvað stofuborð og það voru bara allir búin að setja eitthvað svona hnífa og okkur að póka
með Núajátt
og Núajátt bara, mér finnst það svo real dæmi sko Já, Já heru, þá erum við bara konur hérna og allavega að djama og bara Núajáttin á borðið og... Heru, það geggjum stemningana, við erum Já. Með Flóni hérna sko
Ég veit
það Já, það bara algjörlega Við vorum með náðan, það var eitthvað, við heyrðum bara eitthvað flónir hérna og ég bara, já, þetta klóri í það, maður, gekkja til í það, sko. Veit ekki ennþá alveg hvað það þýðir, en það þýðir eitthvað, sko. Það eitthvað svona, það alveg eitthvað svona skinn, svona hárin á bakinu og mér fóra eitthvað bara, eitthvað að reyna búa til eitthvað úr því, sko. Það einhver, ég held að bara, sko, veist, ég bara byggjað, veist, flóna, ég bara byggjað á lukkinu á honum, sko. Mér finnst eins og þetta sé sko svona 100% sensual lið sko.
Já.
Þeir bara þeir eru bara svona þetta 100% svona stemningsdæmi sko. Bara koma inn með einhverra keðju hérna og eitthvað svona crew cut og bara þú veist vinna bara út frá því sko.
Einmitt.
Þeir eru svona þetta vibes kynslóðin sko.
Einmitt.
Og hérna ég fór yfir þetta með Jóhann Kristófer einhvern tímann þetta vibes stemmi sko. Fekk svona skólun í þessu og hérna við þurfum að vera með góð vibes hérna og það eru geggju vibes hérna það eru svo líka mikið af einhverju svona late 30 something deitum hérna í gangi sko.
Ég veit,
það eru alveg bara kraumandi fólk að fara, það mesta spennan í því dæmi
já,
öllu, sko. Það að hæsta stig kynfyrslega spennu sko. Og
bara, ég veit að það svona komin smá desperation í spilið sko,
þá, algjörlega
þá sko, þá fyrst fer grettan í gang sko,
algjörlega maður. Þannig að verið mjög ógist að góða málum
smá svona og, núna eða aldrei dæmi sko
Og hérna og bara til að klára hérna allan samfélagsáttmálun hérna samningi við salinn sko bara takk fyrir að hérna bíða og hérna
Já.
Og takk fyrir að sýnir þessu skilning vorum að ég var árétta bækur hérna þetta var þetta var orðin smá svona sölumessa hérna bara svo árétta sýningin í Laugardalshöll dæmi sko og en það var allir mjög flottir hérna og bara og ætla skjóta það að ég ætla að gera það sama í hálfleik og eftir sko bara eða áhuga þá var það bara frá og hérna algjörlega en nú bara komið
aðeins
Bittu, shit, ég ætlaði að leggja
Þú ertu búin að leggja alltaf borð, sko?
Nei, ég nefnilega Með textan að leggja Fyndi því
Þú veit það
Nei, ég með
Nei, ok já
Ég var að lesa hvað stendur hérna
Lestu hvað stendur hérna
Prentað á textan, tökum hann á eftir
mm-hmm.
Belle Sebastian, the boy with the Arab strap
Já,
já Það komið að þessu, bara Þetta er sko
Þetta er sko Þetta er smá Þú ert eitthvað svona, Jim Carrey að stjáða alveg
síðan. Það var að ég bara hitna hérna.
Okay. Í það er allir þetta. Ok,
já. Við sko, ég held.
Já.
Þetta er kenning, sko.
Já.
Ert þú með, viltu
byrja? Ég er ekki með
sko, kenningin finnir svo. Að, hérna, við, þú sagðir á Facebook að það var í skost.
Já.
Og það var fullt af fólki sem var með eitthvað svona Primal Scream og Jesus and Mary Chain. Fólk var með eitthvað svona.
Já, já.
Svo ég held að þessi hljónsett sem var að farið gríðalega bóra sér rosalega djúft inn í ákveðna kynslóð sem er ekki heil kynslóð ekki 30 ár skilur við fólk frá þetta bara fólk fætt svona 78 til 87 þetta rústaði þeim sko, bara, og hérna og en ég veit alveg að allir hérna inni eru að þekkja bandið og svona og eru
flestir sko
eða svona fólag þetta er svo Chernobyl skilur við sem eru urðu fyrir því sem eru byggu í einhverjum bæ rétt hjá og eru með eitthvað mutant babies enn þannig að það í dag þannig að það allir orðuðu frá
smá geislun sko
já,
já.
En
við, geislunin, sko.
Ég var að hlusta á því dag til þess að undirbúma mig fyrir þáttir og ég bara, þetta eyðilaði daginn
já,
og allt sko
já, já.
Fór alveg með mér fara í þetta að kjæfta þið sko
já. Já, þetta er svona þetta er smá svona, þetta er svona það má alveg tala svona smá sköttun í þessu sko samhengi sko. Það eru menn sem að og fólk sem að bara skattaðist á því að fara svona of djúft í Belle Sebastian
bara ennþá í of litlum stuttur að ból
eitthvað. Já. Og þetta svona, sko, ég var
að hugsa gamar þetta svona fólk sem alltaf eða eitthvað grill þá vill að fara svona spila smá fótbolta. Já, og við erum svona pínlítinn leik.
Já.
Svona bara við höfum mörkin fyrir mark neða peysurnar. Alltaf konir í fótbolta, alltaf einhver svona leikur og eitthvað svona má ekki tudda samt.
Já.
Alltaf konir í það. Bara ekki hægt að halda neitt og bara komur einhver svona lítill fótboltaleikur og að spila krikket og
eitthvað. Já. Ég var líka að hugsa að þetta svolítið svona baristu pop. Mhm. Veistu hvað ég meina? Svona kaffi barþjóna.
Já. Þú veist, bara með stick and poke tattooin hérna
alveg kraumandi. Já, og svona, ég líka að hugsa svona, þú veist, þetta eru tvær típur, þú veist, ef maður hugsa sko svona bara svona kvenn típan er svona, þú veist, svona, með svona, nei, með svona, hérna, með svona beina topp.
Já,
beina topp. Og í svona Katrina Jak peysu, svona, einhverju svona rauðri, svona lítið, svona kardigan, svona pínleittin kardigan, einhvern veginn.
Einmitt.
Og svona baristu, svona romantísk, svona... svona dýkar Emily eitthvað svona Amelie myndina hana og bara er alveg bara
með þá lás
alveg með þá lás og hérna það er svona Berli Sebastian og svo svona sensitive
samt alkoholiseraður og hakkaður
já samt já og bara gríða briskur svona eitthvað svona kaffibarþjóð með tattu og bara slæma saminsku sko hann elskar
þetta sko
og hann elskar Berli Sebastian
skóplar þessu upp bara þannig að það svolítið það sem við erum að díla við sko
já
Þetta er Scottish,
þetta er Glasgow það sem er sko
það Glasgow, bara, nú ætla ég bara að henda fram einhverju drastleina bara,
já,
þú heyrið einhvern veginn meðalaldur ný Glasgow, er bara 50 ár bara, það svo mikið lifrasjúkdóma og kjaftsök að bara, þeir sem verða gamlir þeir ná ekki að hífa upp, það bara svo mikið það að fólk deyja 28 ára, bara að bóða kattamatt
já,
þú veist,
já Ég held að sé líka mikið svona one punch döiði sko.
Já.
Svona eitthvað sem að þú veist svona smá bar brawl en sem svona kýldi og hitti bara
akkúrat
já. Steindauði sko. Svona þannig döiði sko.
Herru ég spá einu, ég held að sé endalok fílalag hérna í kvöld af því að við erum að streyma live á Facebook. Þannig að það eitthvað fólk einhverstaðar í að reyndar bara örugglega í eitthvað gröningin í Hollandi, einhver tveir en okay. Já. Að einu sem hlusta á okkur eru eitthvað svona einhver arkitekta sem eru búin að flosna upp námi í gröningin einhverjir barista types bara alveg vonda saminsku en hérna, en þú veist, að því að við erum að segja stemningsluti eins og þetta með Glasgow og meðalandurinn og þú veist, ég svo pælti hvað, þú veist, þetta svo gott að þetta bara hér skilur við við leiðum eitthvað rolið svona ef að fólk í Glasgow að heyra það, þá var það ekki
stemning
en ég bara að segja, leiðum þetta rolið svona live og það komið svona Google Translate svona feed bara, ég held að þetta sé alltaf lagi núna og þetta koncept verði alltaf lagi en stemning mun deyja á okkur líftíma
menur bara að dagar stemningar sem við taldi bara.
Og það því að leiðu samhengi hverfur leiðu allt fyrir inn til allra og allir geta heyrt allt stemning byggist á að það verður eitthvað sáttmáli eitthvað ákveðu tungutak og eitthvað ákveða stemning og hugmyndi þýð eitthvað ákveði, ákveðu mengi, ákveðu tíma og leiðu það fer sem það gerir rauninni ef allt bara live endalaust
Þetta eitthvað svona The revolution will not be televised dæmi sko,
þannig, já. Þannig að bara njótið
já.
Allt og hefði drastleina sko,
Ok, bara leggjum við spilaborð Við erum að tala
The Greta Doors
Sko, já, Belle Sebastian þetta er nákvæmlega bandið lítur út og nákvæmlega það sem þið haldið
og bara, allt í þessu bandi er súmerað upp í því að það ekki Belle and Sebastian
þetta
Belle og merki
og merki, sko
þetta og merki súmerar upp bara Amelie bara be kind rewind bara horfa hann að fókum 40 sinum bara.
Já
þetta svona, skrifa allt með litlum stöðum
Belle and Sebastian
já, einmitt
Ég var að eiga í tölubóðsanskiptum við mann af þessari kynslóð, þjóðvera, allt með litlum stöðum.
Já.
Bara...
Samt punktar og svona...
Bara punktar, allt með litlum stöðum og mér þess að sko nafnið hans bara í skeitinu. Og maður smáali bara leitir á þetta, sko.
Já.
Bara... Skilur, heitiru, þú veist, skilur, Gunter.
Já.
Með stólu geði, það bara, þú veist...
Gunter.
Já. Þetta er alveg...
Belle Sebastian, þetta eru sko þetta eru bara listaháskóla krakkar mjóir, fölir og
tveir heita Stuart
tveir heita Stuart og já, tveir heita Stuart
tala bara svo við séu að leika í Taggart og ekkert að djóka, minna Skotland einu svo djók skilur við fyrir hana maður heldur alltaf, er það djók eða? Taggart? Er það Taggart dæmi?
Ég man eins og ég fór, ég og Saga fórum til Edinborgar þegar sko Saga var alveg kasóleitt sko, bara með bara hjútsbumbu og við vorum bara komin á vorum bara okkur bar og hérna ég sko, ég elska pöppar en bara elska pöppar sko, þannig að það bara algjör kjarnstemming þar inni sko og við vorum búin að fara náttúrulega geðu þetta svona klassískan pöpp og ég bara fórfækt með bara Guinness og eitthvað og hérna sattu svona borð og svona sandwiches og eitthvað svona dæmi sko, eitthvað svona eitthvað rolls eða sem kalla rolls
teppi inni
hundur klárt og hann
pint and paper
og það var bara pint and paper gaur hann bara lesa bara pint lesa blaðið og bara með pint bara klár og gaurinn bara hann skildi það ekki að Saga vildi ekki fá Guinness líka út að þú veist hann bara já, it's okay I'm pregnant eitthvað en getur samtalið að fengið í Guinness
það var basic
bara halveg basic
það er til ljósmynd af Bella Sebastian þetta er svona mjög frægmynd myndagúglið Bella Sebastian kemur þessi mynd mjög fljótu upp og þau eru frekar mörg sko þeir eru þetta Stuart og svo einhverju bíður svo bara fullt af
Isabel, Campbell og River Pistini
allt þetta lið einmitt og maður ákunnur þetta alveg og á myndinni þá eru það að vinna með eitthvað svona tveir eru eitthvað svona með pæntina paper svona í hotninu og eitthvað svona tveir eru eitthvað svona spilaði fótbolta svona dillvill litlu svæði sko
einmitt
en það eru að vinna með svona eins og þessi alltaf vera að hangi einhverjum garði og activities pæntina paper og fótbolti og það er svona pæningin
einmitt þetta band sem að verður til í sko sem ógæsla fyndið, þetta svona brest lower class dæmi, þetta sko Stuart henni tveir voru saman einhver svona
68 og 69 model
já, svona átak
já, þetta
var eitthvað svona samfélags eitthvað svona sosialdemokratisk snill þar sem sko unemployed eða atvinnleysi tónlistamenn eitthvað svona
bara hitthúsið lengra komna sko.
Já
og bara virk endurhæming plus hitthúsið bara einhverju
skapandi sumastöður á styrum sko.
Og
undir hatti hérna háskólans í Glasgow var eitthvað svona þannig dæmi og þeir fengu í gegnum það komist þeir í að taka upp demo af lögum sem að Stuart Murdoch sem er sko söngvarinn eða svona aðalsöngvarinn og aðalagahundur hindi Stuart Murdoch það var eftir hvað kemur það nafn aftur það er eitthvað Simpsons nafn
nei. Er þessi fjölmila mógullin
já, einmitt en allan að Stuart Murdoch
og bara mjög skosnafn Stuart Murdoch
hann
hljóma bara eins og nýrna, pilsa og morf
já
bara
og bara prestur
maður bjóður að pressa úr því nýrun
já
Ég var svona að skjóta einn
Endilega
Þetta er algjörlega sem tengist ekki því sem vorst að tala
við Algjörlega
Ég var bara alltaf í að muni það
Já
Sem þess að þegar ég var krakki Þá hérna Nei, þá fórum við í geymslu
Já
Það var til svona taska, svona skjóða, svona lækna taska Svona ógislega svona ívol Hún var ógislega ívol Svona skjóða sem opnar, sem eru tól og nýjóka
og svona lítið sög, svona beinsög
já, þetta er svona beinsaga dæmi sko. Og hérna og ég vissi að pappi ætti þess að tösku
já,
og pappi sagði við mig að hann hafi keft þess að tösku í Glasgow árið 1977
shit
og að því hann var þar á krufninganámskeiði og sem sagt og þetta var svona læknataska og hann hafði hugsað sér að þú veist, hann var að læra læknisvæði þegar hann lækni mynda meira með þess að tösku svo þetta bara allt og ívol, þetta bara svona svo ætlum að taka blóð úr sjúklingnum dæmi sko,
hrikalegt
og hann var stundum að segja mér að hann fór sérst í febrúar 1977 sem er bara dimmasti mánuðurinn dimmasta áratugnum og dimmasta staðinn á krufninganámskeið og kefti fókinn ógeðslega ívol skjóðu sem hann gat aldrei hent og var það niður og ég fann bara að þetta var ívol dæmi svo sagði það mér eitt sko sem að hérna, nú ég mjögulega bara fara í eitthvað dæmi sem að bara má ekki tala sko hann sagði mér að þegar fór til Glasgow það var fyrsti árgangurinn sem fór í krufninganámskeið til Glasgow það var alltaf farið til útlanda í krufninganámskeið það var ekki nóg mikið líkum á Íslandi til þess að krifja það var bara ekki og bara þú veist þetta bara svona þú varst eitthvað við ætlum að krifja þessa vikuna það bara heyrðu uppsetti frændi minn hérna sem að krifja skilji þannig að það var alltaf farið til útlanda en það hafði alltaf verið farið til Liverpool alltaf verið að fara til Liverpool og bara, það var svona ákveðin stemning og þetta voru frægar ferðir
kíkja þessi Cavern Club í leiðinu
Cavern Club og eitthvað bílabærin og kíkja á Anfield og þú veist þetta voru einhverjum 4-5 árs lækkanheimar og geggjur stemning Liverpool og stemningin drappaðist í sniður þeir fóru til Glasgow en ástæðan verið því að þeir fóru ekki til Liverpool meira eru þetta því að einhverjum lækkanheimar og þetta ekta svona lækkanheimar djók sko. 76 ef þetta rétt sko. Þeir hérna þeir höfðu verið á krufningin á skjallan daginn og þeim datt í hug djók, þetta svo þetta svo mikið drasl hrekkur sko þetta að taka eina hönd með sér choppaði hérna og svo fóruður út í sjoppu og keiftu bara eitthvað drasl bara pæntina paper eða eitthvað og borguðu eitthvað með hönd og bara that's it og það var bara aldrei farið til Liverpool aftur það var bara að klaga en punkturum er að ég hugsa um þessa tösku og Glasgow 1977 og bara stemninguna í þessum deep fried Mars bars sem eru selt þar þá þetta eitthvað svona kjarnamyrkur sem við getum unnið okkur frá með Murdoch og Coe
einmitt sko Murdoch sko hann átti rísa lager af lög þann hann var hérna þetta er hvað 95 eða 4 eitthvað sem bandi verið til og eða svona þessar sem þau fara að gera þessi demo og svona og hægt rólega fara svona að vinna í þessari fyrstu plötu Tækjamilk sem kemur heldur út 96 segir maður rétt já, 96 hérna, hann er fættur 68 eða 69 og hann þá hvað 24
hann 28
hann já,
96
já. Hann var sem búin að vera allan ég kann manna get ekki sko
hann búin að vera atvinnulaus og
atvinnulaus og hann búin að vera sko aðalmálið hann sko veiktist svona í svona early 20s af fekk eitthvað svona chronic fatigue syndrom sem ég veit ekki sem heitir
síþreita eins og slass var með
já var slass með það líka
hann var með það já
Og hvað það?
Við heyrðum það einhvern bara á bylgjunni svona 93 að slass bara að vera að spila November Rain svo bara þess maður geta slass getur ekki hvað sem rósið sem að hér var að hlusta er aldrei síþreytu því ég bara alltaf hugsa þá var bara alltaf á stripklubum bara að drekka Coors Light og mýga í buksönda sínar og bara síþreytur
greið sko þetta er svolítið gott út að þessi tveir einstaklingar báði breskir hérna þeir díluðu við þessa síþreytu á mjög ólíkan hátt sko. Okkar maður Murdoch bara lokaði sig af bara eins og skosk lifrakæfa gerir sko, og fór að semja músík sko. fór að bara svona hægt og rólega að bara lesa bara og horfa á þú veist Amélie þess tíma sko, hvað sem það var, þú veist, það var
hvað var það? Var það ekki bara eitthvað svona hann hefur ekki
annars vera
hann er ótrúlega sko
já, þetta, hann var veikur, var bara svona át úr svona sósial bara svona stimplaðis út úr heiminum í alveg svona eiginlega allan þrítus aldrei sinni sko
já.
Bara frá þeim að tvítu þannig að 28
sko, Shallow Grave kemur út sko
já.
Myndi sem er á undan Trainspotting sami sko höfundur bókar Trainspotting, hún kemur út svo 94 og er með Hugh McGregor og gauðsinn eitthvað Tommy í Trainspotting er líka henni sko.
Það er ekki svona smá sena í gangi sko.
Já, en hann hefur verið að starra á Shallow Grave og svo örgulega einhver svona bandariskar myndir svona Down Below og svona Jim Jarmusch drullu
alveg klára og horfa Dead Men bara á repeat
alveg klárt sko.
En hérna
ég sé þetta alveg fyrir mér sko.
Litlum ból
með Flatmates
já
hann hefur verið með Flatmates
já. Bara fancy a cuppa.
Já. Og einn hefur verið skilur svona gengið vel eða svona verið eitthvað office worker eitthvað einhverju skiptu.
Já, örugglega, hann með day job sko og svona en hérna en byrjaði alltaf að semja sér lög sko, bara sem að varð svo að bara einhverjum huge lager á þessu tíma, þú veist, þegar hann loksins fer að tekur upp demóið sem að verður til þess að þeir fá að taka upp heila plötu. Þetta er svona eitthvað svona label, þetta er ókeysta mikið svona eitthvað svona brest social dæmi að þú veist, það er eitthvað svona label undir háskólanum. Sem að gefur út fyrstu eða svona gefur út eitthvað svona singul og sem að verður svo að hérna sem að þeir fór sko, það verður svo impressed af þessum single að, að þeir, þeir fá tækifæri til að gefa heila plötu sem að Tiger Milk sem svona þeirra fyrsta platan Bella Sebastian sem svona mörgum tala sem þeirra svona meistaraverka eða þú veist hún og svo
næsta sem Lonsarheim sko ég að fletta við snillt þarna sko já
þú ert að fletta upp snillt en allavega þeir, þeir gefa, gefa hann út og það verður bara svona indie hit en svona mjög low
Tiger Milk
já
svo hún komur nefnilega út aftur setna
já
sem algjent þú veist eitthvað eitthvað bandslæri gegn síðan
aðeins hún var bara ná... gefin út í svona 100 eða neitt 1000 eintökum eða eitthvað
fyrst sko
já.
Sem verður svona 95 eða eitthvað svo kemur hún út aftur um Sipaleiti og Boy with the Arab Strap
já samt 2000
þannig að margir held þetta væri sko nýrri plata
já emitt
og hérna þetta svo þegar bílarnir voru að breyka skilur þetta var allt í rugli í bandaríkjunum þetta voru bara please please me var að koma út bara undan Strawberry Fields og allir bara skilur þetta bara komur einhver mega ruglingur sko en hérna var þetta bara hvernig þeir eru að lansa sér sko
já
á undan Boy with the Arab Strap þetta milli dæmi sorry ég sé að kvöta inn þá kemur hérna If You're Feeling Sinister
já
sko upphafs nei sorry ég reyndar að rugla þetta fyrsta lagið á The Boy with the Arab Strap en þetta tengist alveg því sem mást segja
já.
Fyrstu línunar í fyrsta laginu á Boy with the Arab Strap
já,
já it could have been a brilliant career þetta lagið he had a stroke at the age of 24
já
it could have been a brilliant career
já
það stemningin yfir Bella Sebastian
einmitt
bara já ung manneskja
já
í blóma lífsins fær heila blóðfall
mm-hmm.
þetta hefði geta verið flott
já
og svo já. Það bara svo tónninn í þessu bandi
já Murdoch býr í hérna býr í kirkju þetta dálítið gott sko hann býr, þetta eitthvað svona gömul bara svona gömul lítil kirkja eitthvað staðar í, í Glasgow og hann býr í eitthvað íbúð svona uppi fyrir ofan kórinn
og bara hausbak á Notre Dame dæmi
bara algjörlega eða algjörlega Quasimodo rugg sko
okay.
og hérna og svona eitthvað svona umhyrðu eða svona eitthvað svona hús hérna vörður eða svona, svona hvað segir maður þau svona
Húsvörður
Já, eða þú veist
Þetta menn þessi eitthvað djákni eða
Nei, hann tekur engan þátt í svona guð, sko,
Hann bara að drekka bjóra þarna
Já, ógeðslega Örgulega ekki samt Bara drekka te, einhvern veginn
en, Jú, svona litla bjóra
Já, litla bjóra mýru, Næ, reyndar, En hérna Hann að vinna við þetta hann, sest, Það hans svona dayjob hann býr í kirkju sem hann sér og hérna svona dittar að og sér garðinn og ég veit ekki hvort hann bara með bara ljá að slá þú veist, grafreitin og eitthvað, það getur vel verið ég vil hafa það og þá bara mynd í hausnum en hérna og hann sinni þessu sko, starfi til 2003 sko. Hann og er alltaf hann býr alltaf í þessu húsi og er alltaf svona, svona caretaker í þessu, þessu kirkju sko.
Okay.
En þú veist, svo þessi blata, bóið þegar starfi tekin upp í þessu kirkju svona, þetta er svona, þetta er svona, svona homebase þeirra, þeir eru eitthvað svona algjört indie
það gott sett of
maður
bara búi í kirkju, taka upp í kirkju
já.
Vinni í kirkju
já.
bara eitthvað svona popband
já.
það getur rugl
já.
Ég vissi þetta ekki
nei
það engin guð í þessu bandi
nei
þetta bara barista
þetta barista, bara kaltæði reykja sík og bara
klóra sér í rassin og horfa Netflix myndur þú segja að barista menningin sé að þú mást út í eitthvað skona Netflix heimildamynda drasl
já, myndur þú segja svona bara morfast í það
já, þú veist, þetta hafi verið eitthvað svona smá spöng í þessu sko.
Já,
svo segja þetta verðið eitthvað bara ég horfði á hérna myndum hérna svona tunnels, það allt tengt saman með tunnels
já.
Og bara stærsta lífvera í heiminum sveppur
já.
Eitthvað svona, þannig dæmi
já,
og þú veist, samt er þetta fólk ekki á eitilöfum það bara horf á heimildarmyndir og vinnu sem baristas já. Og maður bara, já, ég meina þessi menning var, hafði meira bit í sér einu sinni, en ok eitthvað, er ég eitthvað tók klást úr hómin, eitthvað er í gangi en, ég bara pæli í þessu veist, þegar fólk komið út í svona sveppapælingar og svona tunnels
já.
Alltaf þegar fólk komið út í eitthvað svona vissið þú að það göng á milli þá ég bara strax bara, það er svo létt að segja þetta, um allt
já.
Við getum bara verið í bandaríkjunum og verið bara við sérna göng á milli hérna þinghúsins og bara
já,
inn, hérna frímorða en nei, ég vissi ekki og þú veist ekki heldur þú bara, eftir bara að segja þetta þegar þú veist að benda okkar fjall eru við sér þetta fjallmaður það bara gönginni, sko það bara alls konar dótaðna inni bara, nei, og það bara örugglega ekki, sko ekki þetta undir, bara tunnel drast, sko tunnel hérna, klár
já.
Tunnel í tal
tunnel í kollinum og
mér finnst geggja að vera afgreitur af fólki með tunnel sko. Mér finnst að bara vera ég var að tjekka minn í flug um daginn það var tunnel gaur sko. Og ég var bara þetta bara ég fannst að þetta vera bara svo ég bara leiði sem ég var í bíum sko.
Já,
bara ja, ja, ja. Það var fókn rétt sko.
Já
eitthvað geggja að við það ég var í Arizona sko. Phoenix Arizona
Já.
Það bara tunnel
tunnel
menn eru bara sko. Í hérna Allir eins og Red Hot Chili Peppers
já, já.
Í svona jakkafötum sem svona skorinn öll, bara einhverjum svona,
já, 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 já.
Svona veist, allir í svona new metal
einmitt. Og svona stutt erum að skýrtu með bindi og svona það dæmi sko
það dæmi sko
það er svo
og lilla hatta og bara
já, já, já.
Bara veipa með tunnel bara, allir eitthvað svona trilltir bara einhverjum 45 gráði hita sko bara Okay, við erum í Skotlandi hérna. Mördag.
Við erum í Skotlandi.
Mördag.
Okay, við erum í Skotlandi.
Þetta kirkjudæmi með að fá með.
Sko, já. Okay. Þeir gefa út við spólum aðeins tilbaka. Þeir gefa út Tiger Milk sem að vera svona indie hit mm-hmm. og svo
Barista hit, já.
Fá þeir hérna samanlega Jeepster Records sem svona frekar stórt indie label í hérna í á Bretlandi og gera If You Feel Sinister sem svona þeirra fyrsta Já, fyrsta svona hérna, major label plata eða sem ég raunum svona bara label plata hitla bara eitthvað svona algjört grín sko Tiger Milk sem að verður algjört svona kalt hit sko
Góð svona núvel vak mynd framan á
Já, og þeir eru bara, þeir eru líka með það sko þessi, þú veist, þessi, þetta líka þetta, veist, ég var að hugsa í dag þetta svona, þessi Belli Sebastian sköttun sem vorum að tala um á hann þetta svona menn sem að, fólk sem að svona algjörlega tók Belli Sebastian inn á sig
Já, við skulum ekki þykist þeirra yfir hafnir sant, sko
Alls ekki, sko. Ég meni, ég einn
Ég ónýtur,
sko. Já, ég bara, ég algjörlega einn, ég bara, ég
tók Og þessi sköttun, hún lýsir best í því að, hérna, ég hef sagt þetta eitthvað náður að þetta bók sem ég las sem heitir, hérna, Dataclism og Gaurin sem skrifaði hana, hann á stefnumóta vefinn, mm-hmm. OK Cupid og hann stopnaði hann, hann með ógeðslega mikið af upplýsingum
Já.
Um alla mögulega aðla fólk í bandarækjunum
og veit OK Cupid svona Tinder
já, þetta svona Tinder dæmi þetta svona eldra en Tinder og hann skrifaði bók það sem hann að fjallum hvað fólki finnst í raun og veru af því að þú veist það sem hún skrifar inn á stefnumóta vef þú lígur ekki þar sko bara svona matchmaking drasla og allavega niðurstaðan eitt af því sem stendur aftan á bókinni sem að eyðilaði mig sko staðfest hvítasta hljómsett í heimi Bella Sebastian það bara að þú veist að vilja allir alltaf vera svolítið world bara í öllu sem fíla og það snýst ekki eitthvað hvítu versus svartu eða eitthvað, það snýst bara það vilja allir vera svolítið svona happening svolítið global, svolítið svona rúmbu í sér vilja allir vera fíla sig sem einhverja bara, þú veist svona meira world heldur en þeir eru
Einmitt.
Svo fæ maður það bara beint í fjesið að hljómsið sem maður gjörst saman dyrkaði og fannst það vera bara sólin sjálf það bara hefur, það bara hún bara sko, samkvæmt einhverjum skjölum hún bara, bara eitt mesta hvíta bara millistéttar konsept sem bara skjálfest í sögum mannkyns það hefur bara engin út fyrir bara rista hérna, mengið, bara hlusta á það við erum bara í einhverju hrottalegri bublu sko. Og það eyðilaði mig
þetta
það ekki svo fólki lúis í ama sig hérna eitthvað bara taka bóið við þegar Arab strapan einhverju borða eitthvað kasjún snilt skilur bara einhverju karnivaldæmi skilur þetta bara að fá einhverju lifra pilsa skilur og þess að passa þetta svo vel við Ísland
ég veit
að bara skólasund og ógið
ég veit
þannig sem þetta er sko
þetta er líka þetta er dæmi þetta, þessi sköttun sko, sem, út af hann sko þetta nær manni svo geðveitt inn að beini sko þegar að Murdochinn nær þú veist, hann svo, þetta er svona þú veist, hann heldur og það sé svona persónlegt samtal við hann þegar maður heyrir, þú veist, þessar text hans sem að mörguleiti, sem ég, svona pointi mitt var þú veist, að þetta minnir mitt aldrei á Smiths
Algjörlega.
Og þessi svona þessi Smithsarar, þú veist, sem eru að núti og svona morri segir minn maður þetta svona þannig, sko og þessu sama,
hættulegt
mjög hættulegt, svona leika sér eldinum alveg, sko, svona, eftir að verða svona smiðsari og svona smiðseru mínir menn þú veist, það varstu svona bara að vera aðeins að slaka og bara fara út að hjóla sko, eða, þetta, svona, þetta er eitthvað ekki þú veist þetta ekki sexy sko þú skal meina
já, þetta bara ölstofan og stór leður ekki
bara... þetta bara ölstofan og bara já, út að reykja bara með ópall þú veist já. Þetta er og þetta er alveg því territory sko þetta svona þessi sköttun
við erum bara sko, að drepa allt fólki
ég veit það
bara, það ekki neitt samfélagsbasis sem við erum ekki búin að rull yfir hérna
ég veit það sko
allir bara eitthvað
hey, þetta er bara
við erum í þessu líka sko við erum ölstofan og bara
við erum alveg í
þessu út að veipa á ölstofinni og bara tröllatópas og við erum tröllahalvar maður auðvíkjar sko
ég veit það
sko auðvíkjar maður ég þor ekki í alvöru stöf sko þess vegna ég bara Berðin sem Bastían maður bara alveg klár sko bara hlusta á það og
pizza sko og svo náttúrulega líka þessi auðlösa tenging á milli Berðin sem Bastían coverana og Smiths coverana sem þú veist þessi svona monotóníska mynd þessi ljósmynd svona
þetta cool
já og þetta er svona hvað segir maður svona þetta er svona þetta er mjög svona ekki mjög augljós album cover
myndir,
þetta er svona allt svona frekar svona, bara, myndir bara sjá, bara svona myndin sem myndir ekki nota sem album cover er album cover hjá þeim en bara með einhvern veginn grænt
þetta er algjört, já slikja.
Já, þú veist, alltaf svona ekki bestu myndinar eru notaðar og svo einhvern veginn svona brentaði stafir yfir það sko.
Sant, sko, hérna, album cover Berðin sem Bastían tengjast okkar íslenska narratífi allavega mínu og mínum, sko, hérna að því við erum að tala um söguna fyrsta tæki milk er eitthvað svona sensual eitthvað svona eitthvað tekin okkur kótak vel eitthvað og eitthvað svona fjólublott system yfir nei er ekki gult að tæki milk
nei það svona grátt
dæmi fjólublott já svo kemur if you're feeling sinister
rautt
svo kemur bóði við það af strap svona svipa dæmi og grænt svo kemur platan fold your hands child you walk like a peasant
já
og hún var alltaf með mynd af sko Kristínu Önnu og Gyðu frá sem var hérna sko það tengist það sko ég þarf að koma sig frá mér sko að þú veist þessar stelpur vinkunur okkar sko voru náttúrulega með mér í menntaskóla
mm-hmm.
og þetta var í rauninni sko þetta skiptir alveg svo smá máli í svona hvernig við erum að nálgast þetta dæmi allt sko þetta er þetta var svona frekar sérstakt dæmi sko
mm-hmm.
að svona stærsta bandið þetta var stærsta bandið fyrir okkur þetta var bara eins og ég skilur að við erum líka samt búin að tala með svo bublu og fleira en mm-hmm. bara 1998 er maður ekkert eitthvað með netið eitthvað, setja eitthvað í samingi það bara Berðin sem Bastían, bara aðaldæmið allir að hlusta á þessu plötu Cut to og stelpur sem eru með manni bara í dönsku tíma eru framan á næstu plötu svo ég held að þetta hafi aðeins
skattaði
og bara svona þetta hafi svona breyttaði svona hugmynd minn skala á hlutum og ég var að horfa á, ég sá þetta plötukofir bara, ég var að horfa á þetta, gera research fyrir þáttinn, mm-hmm. sá þetta og ég myndi bara, mér fannst þetta ógeðslega skrítið þess að þú veist.
Mér fannst þetta ógeðslega cool, sko.
Já, ég bara.
Finnst það ennþá en það var, þetta fór
alveg með mér. Það er
mér
að segja.
Já, þetta fór alveg með mér, sko. Ég samanlega þér.
Já, þannig að bara ok.
Bara, þetta er frá?
Þetta er frá.
Ok.
Fyrst að hérna, þetta var
fyrir mig textan.
Er ekki?
Jú, ég held að.
Ok.
Við erum að tala
Eru klárið það?
Nei, ekki,
Mér finnst það svo eitthvað skuldum fólki eitthvað þessum við bara Vistu, er allt í góðu hérna? Er flónið alveg að fíla þetta rétt?
Nei, ekki
Hvað þegar flónið var löngu farin bara ekki góð vibes ekki rétt vibes hérna bara fann það leið bara hérna bara hérna húrra bólurinn bara reis upp bara hérna gegja þetta við Ok, ef að taka hann og fara jafnúðum ég Þetta er Boy with the Arab Strap
mm-hmm.
Ok Strákurinn með Já ok, þurfum við verið eftir
Þurfum við verið
eftir Það eftir Við þurfum Já, lægið heitir það Ef við getum takað strax
Strax, jú
Sko Þetta er Vissu þetta ekki allir sko
Nei, já þú veist Þetta er
Tvenns konar
Já Þetta er tvenns Þú veist, þarna er
Sko, ef þú hafði spurt mig
Já
Bara Þetta er ekki vintaðin Einhver tíman Þá hafði ég ég hef aldrei pælt í þessu, ég hefði haldið að það væri svona eitthvað turban sko.
Já
ég var bara þar sko.
Ég var alltaf þar, þannig til ég bara
Þetta var turban, skilur
eitthvað, já, svona, eitthvað svona
Arab strap, eitthvað
já,
turban
já.
og eitthvað svona barista flip eitthvað, heyrðu þið, hann er bara afgreðað Mahiatóin bara með turban já, svo, það var einhver boy soldið svona tæft í dag en þú veist, 98
bara ekkert
mál Mahiató, típa, turban þú veist ég bara í alvöru tala. Ég bara ég hef alltaf séð þetta fyrir mér. Þetta var eitthvað svona cool gaur, þetta var strákurinn sem var með turbani.
Já
ja. Án þess að hann væri arabi, þetta bara einhver skoti með turban. Alltaf þessa.
Já.
En svo víst ekki raunin.
Svo ekki raunin. Þetta kokkring sko. Þetta
tipparhringur.
Tipparhringur sko. Þetta já. Sem að
En Stuart vissi það ekki.
Stuart vissi það ekki auðvitað ekki. Hann sem alltaf þorað þessu. Hann alltaf
kveik.
Þvengmjög lifrapilsa sko.
Já,
veist, hann myndi aldrei fara
hann ekki, hann ekki gráður
þannig. Hann ekki gráður
sko. Hann grettulína í
lokin. Það eru grettulína og það glittir alveg í smá grettu sko. Jú, hann gráður.
En sem sagt, þeir voru að túra með hljómsveit sem líka frá Skotlandi, líka frá Glasgow held ég, mm-hmm. sem heitir Arab Strap.
Já. Sem svona indie sull sko.
Barista
Já, ekki alveg barista, þetta meira bara svona þú veist þetta meira svona junk dæmi sko. Aðeins meira svona
Jesus and Mary Chain.
Já, bara svona wake and bake svona bara kíli fötu dæmi myndi ég segja sko.
Arp strap
myndi segja þetta væri
mikið hljóset sem bara og þeir nógar þeir vissu þeir væri að skýra sig eftir Cockring.
Alveg örugglega sko. Jú, þeir vissu
þeir vöknuðu bara og við erum með hljóset hún heitir bara Tipparhringur.
Já.
Cockring og þess að Cockring ég fór á Wikipedia fæstuna þetta og eitt browser history strax á eftir ég bara og nei alveg ég gerði það bara út af svona auglýsingadæmi skilurðu
ja
þú veist þetta svo típist þú ferð eitthvað Wikipedia fæstuna Arab Strap og Cockring þess að
svo bara Facebook feedið bara fullt
af allt
já
og þetta sem sagt það þetta sem sagt hringur sem settur á lim þess að halda stampinu lengur og sem bara eitthvað búið að vera til bara síðan á bara já. Fyrir viðst, Krist sko
já.
Þetta viðst, svona tól þetta elstu tólin eins og svona waterboarding
viðst,
sem notað í Guantanamo þess að pína fólk mm-hmm. þegar hafa verið að finna bara 5,000 ára gömlu waterboards
Býttu, er það tól?
Waterboard
viðst, er það ekki bara eitthvað setja eitthvað lag í
Jú, en það eru sérst ekki bekkir þeir bara í Persju Það eitthvað, hvað það að finna hér? Gamla magn eða kæri einu, þetta er bara
pítið.
Gamla góða
waterporti. Já, ok. Shit.
Og þannig að það svona Arab straps, þetta eldgamalt stöf og þetta eru tipa tól. Þetta svona viagra þess tíma.
Yes.
Og hlustin Arab strap.
Nefnt eftir þessu.
Og það endar á því að vera bæði nafn á lægi mm-hmm. og plötu með Bella Sebastian mm-hmm. án þess að Stuart Murdoch vissi það. Að þetta væri dónulegt og að besta af öllu er mm-hmm. það að Arab strapgörðanir þeir voru pirraðir á
þessu já, þeir fýluðu þetta ekki sko. Þeir fannst þetta vera eitthvað svona að þeir vera að stela frá þeim sko. Stela nafninu þeirra
já, sem þetta er
já
þetta er skemmtilegt samt ef að taka þetta
já, inn í það
ok, þetta textin
það textin, já
bara stort, það alveg neglir þetta a mile and a half on a bus takes a long time
Einmitt. A mile and a half take, on a bus takes a long time
uh-huh. Mikil umferð
Þetta bara Þetta gott að leggja spilin á borðið með svona ógæsta kvestastlegi staðlind bara það tekur ef þú þarf að fara að
ferðast
þá tekur það smá það tekur tíma
Doppeldekker ferð einn ála mílu er svaka ferðalag
Korter sko
og við getum alveg sagt það strax þetta gerist í London og það bara það liggur fyrir þeir fóru á túr með þessi Bella Sebastian fyrsti túrinna út fyrir Skotland var til London með hljómsveitinni Arab Strap og Stuart höndlaði ekki að búa með restina af bandinu og með Arab Strap liðinu þegar þið voru í Wake and Bake og einhver erfiðu dæmi
mm-hmm.
hann bjó einn og hann veit alltaf að taka strætu þegar hann var að hitta þau og gigg og einhver æfingu session
já.
Hann var einn í borginni
já.
Og ég held að það sé eina ástæðan fyrir því að fólk tengir við þetta dót það var sem ógist að margir verið í útlöndum svona einir og svona ekki höndla öll lætin og verið svona einir í útlöndum í einhverju buss og séð alls konar dót og fengið hugmyndir
já.
Og hann samt þetta víst á eins og háls mílu doppeldekker strætóferð
okay.
bara allan textan og svo bara
nice.
Sett þann og þú veist það hafi ég aldrei farið til London verið einir í London og þú veist ég veit að þú takir þetta samt svolítið sko
já,
þetta
já.
London,
mm-hmm.
þú veit með þetta svona þú veist nothing but hope in your pockets in London dæmi
já,
sko
já,
bara
já.
Dæmi sko
já.
Sem geggja dæmi sko mm-hmm. til lag líka með hérna Emilina Turini sem heitir Unemployed in the Summertime
mm-hmm.
sem fjallar svolítið um þetta svona mm-hmm. að vera bara í London og bara allt framundan og bara
Sýtir maður kláran
Sýtirinn alveg maður í einhverju sumar London
já.
Og the odor of old prison food takes a long time to pass you by mm-hmm. hann keiri vist fram hjá fangelsi það bara, that's it,
bara that's it.
Fann líkt af því day upon day of this wandering gets you down nobody gives you a chance or a dollar in this old town mm-hmm. sama gamla
þetta bara svona country mm-hmm. þú veist country sögð
hann líka með dollar sko Já. Hvað var pound sterling maður? Það ekki nóg gott eða?
Ég segi það
ok
Já. Nobody gives you a fiver in this old town
Hovering silence from you is a giveaway. Mm-hmm. Squalor and smoke's not your style. I don't like this place. We better go.
Mm-hmm. Hovering silence bara svona þrúandi þögn mm-hmm. bara ekki þinn stíl.
Mm-hmm. Já, þinn stíl eða ekki? It's a giveaway. Hovering silence from you is a giveaway. Já, 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 það bara no-brainer.
Ég skil, já.
Þú með þitt erfiða hérna erfiðu þögnina. Það mm-hmm. Náttúrulega bara
það gefa hann, sko. Já, einmitt.
Það ekki hann eða?
Jú, jú.
Squalor, eind, mm-hmm. kvart mm-hmm. and smokes not your style, I don't like this place
mm-hmm. Nöldur og síkó ekki.
Já ekki þinn stíl?
Ekki þinn stíl í fyrir gennast það
We better go
Já,
bruglum okkur Then I compare notes with your older sister I am a crazy git She is as pure as the cold driven snow
mm-hmm. Þannig að crazy git, sko, manstu hérna, þetta git þýði bara svona lúði eða svona
Ég held alltaf að vera að segja bara cat
Já, ég held alltaf líka, en sko
Það sem þetta git hérna
sko, Git hérna, manstu ekki hérna, I'm so tired
Já
Oh, curse our Walter Raleigh, mm. you are such a stupid git
já. Já, já, akkurat
Þetta bara svona djúb brest, eitthvað svona þýði bara
Þetta bara yellow custard dæmi, sko
Já,
já.
Já þýði bara svona, vera bara svona lúði eða eitthvað svona, en git
Lazy git.
Such a stupid git. Lazy git, já.
Ok, en hvað í gangi? Hver systirinn og...
Það veit ég ekki.
Ef við bara fara bara yfir þetta sem svona áferð.
Ég held að þetta bara áferð, sko.
Þetta geggjuð áferð, sko. Já. Þetta svo mikið eitthvað, she's a lazy git, you're all the sister. Já, já. Það heyri bara eitthvað svona,
já.
Eitthvað good times.
Já, svona það bara...
Já, svo við erum að fara að æra svo stuði en þetta, sko. Við tökum samt
þetta
Svo kemur, what did you learn from your time in the solitary cell of your mind? There were noises, distractions from anything good.
Mm-hmm.
Hvað lærið þú frá tíma þínum mm-hmm. í einogrun huga þins?
Mm-hmm.
Það var hljóð.
Það var... komið smá inn á the chronic fatigue dæmið, sko.
Já, hérna. Hann með það, já.
Aðeins minna á það, sko.
Þetta hann, sem sagt.
Já, ég held að.
Ég eitti 30-aldrinu mínum sem flestir eigða í partí og stemningu og skíðaferðir og vera í fjármálaverkvæði í HR og
grættu
og já, í bara það að vera heima á mér búandi einhverju kirkju með síþreytu eins og slass, nema ekki eins og slass
Alls ekki eins og slass
Hann var alltaf á strip clubs
já.
Ok, þetta sem hann alveg bara lærið ég að hafa þessu, drastli
mm-hmm.
Color my life with the chaos of trouble
Þetta gott, sko.
Já, þetta geggjað. Hann bara hitt einhvern sem meira svona happening kid, sko. Because anything's better than posh isolation.
Mm-hmm.
Og svo kemur, I missed the bus.
Emitt.
Sem var geggjað dæmið hann
mm-hmm.
sko, að aftur í að hann á strætó, sko.
Color my life with chaos and trouble, sko. Mm-hmm. Bara...
Litaðu hugminn.
Litaðu hugminn með öngþveiti. Svona trouble sem ekki beint vandra. Þetta svona, þú veist, bara... Veist,
chaos of trouble
átaka einmitt
hvað með þessi litbrigði átaka hérna og skóreiðu inn í líf mitt sem að bara búið að vera einhver síþreita hérna ok svo kemur you were late on your back with a boy with the Arab strap with a boy from the Arab strap
mm-hmm. okay. þá kannski sko þegar að segja sko, from the Arab strap það hann bara held ég bara beint að vísa í
einhvern frá bandinu
já, í bandinu sko
já.
Sem að var eitthvað durtur sko kannan aðal svona aðal spýtan þar sko var dottið jam dólkur sko og það eitthvað svona hann var að já, hann var að fá sér
hann var að fá sér
hann var að fá sér hann var að fá sér verður ekki þegar
hann var að fá sér
mafs í gangi
það orðið bara vont dæmi í dag sko.
ég veit að það var vont fyrir svona sex árum sko.
Nei, ég bara að meina einhverjum að fá sér bara
já,
orðið svona eins og hvað
ég
meina, þú veist eða þú veist það bara orðið svona eins og hvað hann er að fá sér
hann er alltaf að fá sér
okay.
hann sem fá sér
okay, og hann er komin og þessi mm-hmm. sem hann er að tala við
mm-hmm.
hvað var oft í samlindi við þennan nóga.
Ég býst við því.
En Stuart virðist einhvern veginn vera fíla.
Sko, mm-hmm. sko you were late on your back with the boy þegar sko, þú veist, ef þýðum þetta bara beint, þá veist, þú lagðist flöt fyrir manninum með tipparhingin.
Aha. Veist. En Stuart vissi það ekki,
tipparhingin.
Nei. Já. En kemur út á það sama, sko.
Já.
Ok. Þetta svona, þetta svona óljóst smá en þetta samt að greinlega hann eitthvað intimidated af þessum tipparhing strákum.
Já.
Það liggur alveg fyrir.
Þetta eitthvað svona litla tippa?
Litla tippa dæmi,
já. Já, gæti verið eitthvað svona litla tippa dæmi, sko. Ég ætla aðeins að, sko, ég ætla að horfa næsta erindi með þeim
að sko. Þú veist, við vorum að tala Trainspotting, við verðum ekki að tala nógu mikið það í þessari fyrir, en alltaf við höfum ekki endara þessan tíma, en Trainspotting, mm-hmm. gaurin sem segir þetta, it's a great outdoors,
já.
Sem í trailernum, já. Sem að, mér finnst að vera bara, zoomer upp bara 90s skoska stemningu,
já.
Þannig að, var hann ekki með eitthvað lítið tippi í myndinni?
Jú.
Var ekki, svona, þú veist, var ógstum mikið kúk, eitthvað.
Já, þannig að vera, nei, býttu það, ha.
Jú, gaurin þarna, it's a great outdoors.
Já,
já, já. Spött.
Spött, já.
Það svo mikið fólki sem hefur, sko, bara einastu frame af Trainspottingar heim í þarna og svo ég held að sé bara liðina sem bara var að koma frá Glasgow í gær sko. Við erum eitthvað þegar að fíla eitthvað skottismæl bara að segja eitthvað kjafta þið sko þú erum passa okkur
ég veit,
jú, þetta er auðvitað eru
þetta er eitthvað svona
lítið Stuart og eitthvað bara að vinna með einhvern lilla dyrabjöldu bara og, og bara eitthvað take it from there sko
já
ok it's something to speak of the way you are feeling to crowds they're assembled Do you ever feel you have gone too far?
Mm-hmm.
Það alltaf flókið fyrir þetta steg málsins, sko. Já. Komum líka að gegja flókna lilla tippa syndróm og komum líka að það nú svolítið að tala hvernig þið líður og gagnvart hópum sem þú hefur fengið saman samlað saman
yeah.
líður stundum eins og þú hefur bara gengið á langt með þetta. Og ég veit ekki við hvernig að tala, ég bara að klára þetta.
Nei.
Everyone suffers in silence a burden. The man who drives minicabs down in old Compton.
Já.
Vist, allir byrja hans sinni hljóði,
já.
Classic dæmi.
Mm-hmm.
Svo kemur þetta ógstlega gott. Þannig. Maðurinn sem keiri litla leigubíla niður í old Compton.
Mm-hmm.
The Asian man.
Mm-hmm. Okay. Asíski maðurinn.
Já, asíski maðurinn. Hann bara alveg hangir á því.
Já. Bara
fólk myndi ekki gera það núna, sko.
Nei.
Nei, bara, ég fröndir alveg eitthvað. The Asian man, já, ok. Geðveg áhersla á reisið sko og svo kemur with his love-hate affair with his racist clientele
já.
Og þetta nægi ekki, akkur er eitthvað love-hate
já. Og hvernig þannig eitthvað að lofa koma eitthvað, ást að koma eitthvað inn í spilið
bara, þess að það maður á asískum uppruna sem keri leigubíl
mm-hmm.
og er, hann pekar upp rasista sem eitthvað drulli yfir hann
já.
Og hann á eitthvað love-hate lissu með það og hann bara skýrt
bara,
heit
bara pjúra heit sko.
En þetta bara, já,
já.
Ok, hann þetta svona, ok mm-hmm. En þetta samt eitthvað sem hann hefur orðið vitna mm-hmm. Ég alveg sé þetta fyrir mig sko.
Algjörlega
Þetta að þú kemur til New York og er svona leigubýstur sem tekur á móti þeir og þú veist hann að einhver svona ethnicity
mm-hmm.
og þú veist það svona pyrringur í gangi hann bara skullar hérna eitthvað og þetta eitthvað svona love-hate þú veist þú dyrkar hann að þegar hann er að keira þig en samt já. Bara eftir einhver svona leigubýstur að bara hvað er í gangi hérna
mm-hmm.
Dæmi, sko.
Mm-hmm.
Okay, vers fjör. A central location for you is a must as you stagger about making free with your loot and lascivious boasts. Skil ekkert sko. Datt út, svona þrjú orðina. Loot samt hérna sem hún stelur það ekki.
Nei,
það
loot. Nei, loot sko svona dónalegt. Loot
ok, miðlæg staðsetning must fyrir þig þar sem þú dregst og ert að about making free og ert að ná í þitt dónalega og lascivious boast svona hérna hvað segir maður svona boast svona
gort,
gort já. Já, svona hérna þetta bara orðin eitthvað ennsku tími og við erum í verkefni við erum bara að gera verkefni, við erum ekki kennar við erum það uppi
fókislega stressandi sko.
Þetta er alveg, þetta að segja
þetta er alltaf flóknar
texti ég var að leita fyrir flóknar orði, ég var að finna gullhamra
gullhamra
gráðu því, ok we all know you're soft, þetta er geggjæða línu núna nú fyrir við aftur í stuð og hættum þessu kjæftaði we all know you're soft because we've all seen you dancing we all know your heart because we've all seen you drinking from noon to noon again
já
Gekja. Þetta já. Er bara barista típan alveg
í mjög sko Þannig að við vitum öll að þú ert mjúk, mm-hmm. ur mm-hmm. eða mjúk Við séum hvernig þú dansar
Já.
Og en við vitum öll að þú ert harður og hörð út af við höfum séð þig drekka frá frá hádegi til hádegis
Gekkju harka sko
Já.
Þetta er ógsta gólína sko You're the boy with the filthy laugh You're the boy with the Arab strap
Þú veist, strákurinn með suttalega hlátur og tepa hringin
Erum svo hérna skipti máli hérna síðast að dótið muldrar hann og það verið að lækka í honum og enda það dónulegst í hlutin og hérna hann svona dónulegur eins og þú veist svona, þetta bara þetta náttúrulega friends tíminn skilur það var til breast friends, eða munið til að hétt couples
Já.
Það var alveg eins og friends nema aðeins graðara og bara átta þættir í seríu bara upp á breskamóðin sko.
Já.
Hérna þú veist, það var alveg með Jennifer Aniston típuna og það var með þess og þessa típu
Ross og
Ross var hann alveg klár Breski Ross en þó meira vandralegur og en þó meira double take allt var eitthvað svona eitthvað svona dæmi sko hafði ekki séð þetta, couples
já, ég man eftir þessu
fólk coupling hérna coupling já coupling
já
snilla þetta hata kommenta maður ágsta margir eitthvað bara búna gjörsala eyðileggja DFD með coupling bara horfa svo oft sko allir eitthvað ég hef ekki séð það sko bara vilja gleymi þessu bara búna strauja breska friends maður algjörlega allavega þetta breska friends dæmi coupling
okay
snap to the table with suits from the shelter shop bara algjörlega, þú ert bara að búa bara vírgirða þig á borðið út í fötum og hjálpræðsefnum, klart comic celebrity takes a backseat as the cigarette catches and sets off the smoke alarm það einhver helgjum í gangi en það, ég sé þetta, þetta svona einhver svona Elvis Costello hökkum hjálpræðsefnum í jakkafötum með hattinn og bara kveiki í drastinu sko. What do you make of the cool set in London? You're constantly updating your hit parade of your 10 biggest wanks klassist rung minnis hérna Danny hann hefur verið að keira í strætónum og bara sjá einhverja píur og bara er þessi fyrir top 10 hérna,
hérna
volt sko
já, já.
Hann hefur náttúrulega búin að vera bara einhver kvasi mótó Danny bara fyrir einhverja kirkju bara einhverja 12 ára og strokka sig
bara
með
einhverju hann með vel stokkað rung minni sko.
En hann var alltaf bara í Edinburgh eða Glasgow eða eitthvað og nú kemur hann til London og er bara konstantli updating bara þessi fyrir 7 þessi fyrir 5 bara, bara, bara. Og svo Og svo endar þetta á línunum og þannig hann eiginlega kvísla og búið að lækka nýr honum She's a waitress and she's got style og svo kemur þessi dirty old British joke í lokin Sunday bath time could take a while
Einmitt
Það var hann að nýta sér uppfæslega í bankanum Sunday bath time could take a while Hann alveg bara að sjá það að gegja
það
Þetta bara textin, þetta bara, við erum bara að miðla Við erum ekkert að gera þetta
meira dónlega Ok, Murdoch er grað hundur sko.
Já, já, algjörlega.
Hann svo graðinn svo sjúklingar eru graðir sko.
Já, búin að vera lengi inn í
bara lengi í
vífilstöðum bara með beklaveiki og bara koma bara í
bara langveikir einstaklingar fróa sér bara fjórum sinnum á dag sko.
Já,
bara
algjörlega.
Til þess að bara gera eitthvað sko.
Þetta meira rollsir við erum vön hérna sko. En heyrðu bara fyrir bara rætt bara soundið þetta ómótstæðilegt.
Já og
svo við erum svo, með tvo stúart dagana
og við erum að tala sko soundheimin sko. Þetta byrjar náttúrulega ærandi roads dæmi. Þetta soldið eins og sko hérna Spirit in the Sky bara svo hraðað upp Spirit in the Sky og byrjar líka og svo kekar inn með sko með klappinu sko.
Já. Klappi það
er Spirit in og svo þetta bara svona þú veist, svo kemur eitthvað svona grín flöytu sólóinni miðinu sko, sem bara svona algjörlega ómótstæðilegt þó að það sé pirrandi sko og
það bara svo flöytu sólóði í Wild Thing það bara,
hvernig
gátu þetta þeir eru svo graðir bara, þeir séu bara einhverju Disney teiknimynd bara einhverju hófira, bara pent pipe bara get ekki annað sko
þetta er ærendi dæmi sko herri já, fyrirnir Getur þú fundið lægið? Það er þú kannski, við erum ekki búin að tala um það. Getur þú eitthvað svona...
Já, við glemdum að rikka því upp.
Ég með það.
Já, við spilum að þú síma bara hérna ekkert mál. Já, ok, við erum að fara inn í heim, kopling nýjunar. Þetta er Bretland með öllum sínum rauðu double deckers og svörtu caps að taka móti þér þú ert lítill pekur að koma og þú ert búin að horfa á svipmyndir af heiminum og þetta að vera bara eins og eitthvað svona gott, bara Þorsteinn Jóð sem geggjað dæmi, sko Eða,
ég held að þeirra bara hendis í gang, sko
auðvitað maður, okay. er að býða þetta því maður við erum að ærast hérna, sko
ok
shop. Comic celebrity takes a back seat as a cigarette catches and sets off the smoke alarm. What do you make of the cool set in London? You're constantly updating your hit parade of your 10 biggest wags. She's a waitress and she's got style.
Ef þú varst að fíla þessa fílun, þá máttu endilega gera okkur greiða og deila henni með einhverjum sem þú heldur að henni tengja þetta líka. Að þú geti skrifað umsögn eða gefa okkur stjörnur á Apple Podcast, Spotify, Overcast, Podcaster eða því forriti sem þú notar þess að hlusta hlaður, þá hjálpar það okkur mikið til að vekja athygli og fílalag og það eigur líka líkurnar af því að fólk sem að leita að einhverju skemmtri til að hlusta á, rekist á fílalag. Já, ef þú varst að tengja þessa fílun, þá getur þú yljað þér við þá tilhugsun að fílalag búið að vera í gangi yfir 5 ár og það eru til yfir 200 aðrar fílanir sem þú getur kjamsað á þegar þér hendar. Og þær eru allar aðgengilegar á öllum helstu hlaðvarpsforritum og þetta líka á heimili fílalags á netinu fílalag.is. Fílalag.